Lēmums par finansiālu saistību nodibināšanu, tālāko ārstniecības procesu vai citiem ikdienā nozīmīgiem jautājumiem cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem var būt grūtāk pieņemams. Atkarībā no atbalsta nepieciešamības, kādam var būt tikai skaidrāk jāizstāsta, kas ir konkrētā risināmā situācija, kādam jāizskaidro iespējami risinājumi un sekas, bet vēl kādam iespējams nepieciešams nopietns un padziļināts atbalsts lēmuma pieņemšanā. Un tieši šāds pakalpojums, atbalsta persona lēmuma pieņemšanā, ir pieejams jau daudz Eiropā un tiek gaidīts arī pie mums Latvijā. Laikā no 2017. Līdz 19. Gadam šī pakalpojuma pilotu projektu organizēja resursu centrs Zelda, stāsta tā vadītāja Ieva Leimane Veldmējere.
Un saņēmām šo labklājības ministrijas pasūtījumu īstenot apjomīgu pilotu projektu visā Latvijā. Vispirms izveidot šī te atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma aprakstu un pēc tam to izmēģināt, izpilotēt, kā šāds te pakalpojums varētu darboties dzīvē. Un līdz ar to pakalpojumu visā Latvijā saņēma kopā 332 cilvēki 2 gadu garumā. Šie cilvēki pakalpojumu beidza saņemt 2019. Gada novembra beigās. Izmēģinājuma projekts beidzās.
Normatīvo aktu grozījumu priekšlikums un to, kā pakalpojumam būtu jāizskatās, ja to ieviestu Latvijā, Zelda sarakstīja un iesniedz ministrijai. Taču gaidītā rīcība, lai pilotu projektu integrētu kopējā atbalsta sistēmā nav sekojusi un kopš 2019. Gada gūtais progress apmācītie speciālisti un ieguldītie resursi būtībā zaudēti.
Mums kā organizācija ir diezgan sāpīgi, ka tika ieguldīts finansējums, lai to visu attīstītu, tika sagatavots piemēram 22 atbalsta personas, kuras mēs pēc tam pēc 2 gadiem dabūjām atlaist no darba. Viņas vairs nebija nevienam vajadzīgas un šie cilvēki faktiski ir aizgājuši citos darbos, citās karjerās un būtībā viņi pakalpojumam ir pazaudēti.
Un bažas par pārtraukto pakalpojumu ir arī tiesībsarga birojam. Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja vietniece Gundaga Bruņiniece uzsver gan pārāvuma rezultātā zaudētos resursus un speciālistus, gan arī to, ka neieviešot šādu pakalpojumu, Latvija nepildāno konvenciju, kuru ratificējusi. Bruņiniece skaidro, kopš konvencijas ratificēšanas 2010. Gadā valstī persona ar invaliditāte situācija ir uzlabota, taču atbalsts lēmumu pieņemšanā gan virzīts kūtri.
Konkrētāk sakot, Latvijai ir jāvirzās prom no tā, ka mēs kaut kādās jomās, tad, ja cilvēks nespēja pats tur pieņemt lēmumus, ka mēs viņam varam ierobežot rīcības spēju, tātad viņam atņemt tiesības pieņemt lēmumus, tad mums ir jāvirzas prom no šīs sistēmas, nodrošinot to, ka maksimāli tik vien tas iespējams, ka cilvēkiem nevis tiek atņemtas šīs lēmumu pieņemšanas tiesības, bet ka viņam tiek nodrošināts atbalsts. Lai cilvēks varētu pieņemt šos lēmumus.
Tiesībsarga biroja pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja vietniece Gundaga Bruņiniece skaidro, atbildīgā ministrija jau ilgstoši sola pakalpojumu ieviest, taču līdz šim ļoti trūkusi reāla rīcība. Šajā pavasarī gan beidzot esot iesniegts konceptuālais ziņojums, taču tiesībsarga biroju bažīgu dara tas, ka ziņojums vēl aizvien nevirzās uz priekšu.
Mums ir tās bažas, lai atkal netiek šis kaut kur nogrūsts kādā tālākā plauktiņā un izdomāts, ka vienmēr atradīsies kādas citas aktualitātes un šo, kur mums ir tiešām runa par sabiedrībā īstenībā vismaz aizsargātāko personu kategoriju, ka to mēs atkal kaut kur nostumjam maliņā un sakam, ne, nu tie jau var pagaidīt.
To, ka par pakalpojumu tiek domāts, apliecina Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa. Viņa skaidro, šobrīd konceptuālais ziņojums atrodas starp ministriju saskaņošanā un ja nebūs lielu aizķeršanos, tas iedzīvotājiem pieejams varētu kļūt no nākamā gada vidus.
Priekšlikums ir ieviest pakalpojumu no nākamā gada 1. Jūlija, jo lai viņi ieviestu, ir jāveid grozījumu likumos. Un turpmākais ir atkarīgs tagad no augusta septembra diskusijām. Ja kabinets atbalstīs, tad piešķirs finansējumu un tad uzreiz ir zemais starts regulējumi iestrādēja nacionālajos tiesību aktos.
Celmiņa gan noliedz, ka garais pārāvums starp pilotu projektu un pakalpojumu ieviešanu radīs zaudējumus, jo uzskata, ka vismaz daļu apmācīto darbinieku izdosies piesaistīt atkārtoti. Savukārt veselības tiesību eksperte un jaunā zinātniece, juriste un Latvijas universitātes pasniedzēja Laura Kadila vērtē, īstenojot personu ar invaliditāti tiesības nosakošajā ANO konvencijā iekļautās prasības, svarīgi nodrošināt pēc iespējas lielāku personas brīvību. Taču šobrīd situācijā, kad Latvijā alternatīva rīcības ierobežojas, ierobežošanas mehānismi nepastāv, var uzskatīt, ka Latvija prasības īstenojas vien daļēji.
Ja mēs vērtējam šos mehānismus citās valstīs, tad mēs redzam, ka ir daudz dažādi alternatīvie mehānismi, nu, piemēram, asistents, tad tas varbūt ir vienkārši veids pilnvarojums, kam arī var izvirzīt dažādus veidus. Tad var būt vienkārši informācijas izskaidrošana vai komunikācija. Piemēram, Beļģijā ir izstrādāti 10 soļi, kādi jautājumi jāuzdod personai, lai mēs spētu secināt, vai personai ir spējas lemt vai nav. Tie var būt dažādi testi, un pēc tam jau izriet nākamais sāpīgais jautājums, kā mēs to visu fiksēsim.
Taču jau šobrīd, novērtējot pilotprojekta laikā gūto pieredzi un saprotot ieguvumus, ir pašvaldības, kuras no resursu centra Zelda šo atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu pērk. Ļoti aktīvi šo pakalpojumu izmanto Talsu novads, stāsta Talsu novada sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe.
Gan prasmes šiem cilvēkiem ir paaugstinājušās. Viņi ir kļuvuši atvērtāki. Mums viena ģimene jau ir nodibinājusi ģimeniskās attiecības. Viņiem ir dot iespēju piedalīties dažādu veidu nodarbībās. Ikdienas tā dzīve arī viņiem ir atvieglota.
Kā norāda Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa, atbalsta personas pakalpojums nav ministrijas prioritārais pieprasījums, taču ir augšgalā. Nākamajā gadā Labklājības ministrija par prioritāriem pasākumiem noteikusi minimālo ienākumu reformu un pensijas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.